өмірге әкелетін сөздер. Жаңа туған сәбидің сүтке шөліркегенде, әрдайым Құдай сөзінің таза сүтіне құштар болыңдар. Содан нәр алғанда рухани өсіп, күнәнің құлдығынан толығырақ құтыла аласыңдар. Себебі иеміздің қандай ізгі екенін өздерің біліп алдыңдар. Петрдің бірінші хаты, 2-ші тарау, 2-ші, 3-ші аяттар. Біздің өміріміз көп жағдайда күрделі және шуға толы. Және өзіңізді рухани жақтан тамақтандыру тек осы сияқты жылдам бағдарламаларды тыңдаудан тұрса, бұл жеткіліксіз. Адам баласының тіпті ең күшті, ең жігерлендіретін сөздері сізге қажетті рухани нәрді бере алмайды. Сіз қарны аш жаңа туған нәрестені көрдіңіз бе? Әдетте олардың ойларында тек қана бір нәрсе болады. Иә, олар сүт сұрап жылайды. Жаңа туған сәбидің сүтке шөліркегенде әрдайым Құдайдың сөзінің таза сүтіне құштар болыңдар. Содан нәр алғанда рухани өсіп, күнәнің құлдығынан толығырақ құтқарыла аласыңдар. Петрдің бірінші хаты, 2-ші тарау, 2-ші аят. Құдай сөзінің таза сүті шынымен бізді қанағаттандыра алатын, шөлімізді баса алатын жалғыз нәрсе. Келі кітаптың өзінде келі кітап туралы және оның пайдасы туралы көп жазылған. Келі жазбалардың бәрі Құдай рухының жетелуімен жазылған. Олар тәлім беру, әшкерелеу, түзету, әрі әділдікке тәрбиелеу үшін тиімді. Тимотейге арналған 2-ші хат, 3-ші тарау, 16-ші аят. Бірақ шын мәнінде неліктен күн сайын келі кітапты оқуға уақыт бөлуіңіз керектігінің себебі мынада. Иса, шынайы өмір беруші келі рух, ал тән бұған еш жарамайды. Сендерге айтқан сөздерім арқылы рухани өмірге ие бола аласыңдар деп айтқан еді. Жоқан жазған ізгі хабар, 6-ші тарау, 63-ші аят. Егер сіз әлі де келі кітапты оқуға аса көңіл бөлмеген болсаңыз, бәрін қойып, аш жаңа туған нәресте сияқты оның Құдай рухының жетелуімен жазылған өмір беретін сөздерін ішіңіз.